Klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Laida jaunimui iššūkis.
Mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis iš Vilniaus, iš Marijos radijo studijos, laidoje iššūkis, kviesdami jūs kalbėtis tema, kas jaunimą veža. Su keletu Vilkaviškio vyskupijos jaunimo atstovų pabandysime gvildenti šią temą, pabandysime kalbėtis apie kai kuriuos vežimo būdus, o ypatingai apie vieną iš jų, apie jau 12 kartą rengiama Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovyklą. Stovyklą, kuri šiais metais vėl judės į priekį, vėl Nemunaičio pušynant sušauks daugybę vaikų, puikų būrį jaunų, gabių ir entuziastingų vadovų, o kartu su stovykloje būsenčiais kunigais, kartu su stovyklos ordinaru vyskupu Rimantu Norvila, bendraus, kalbėsis, šves Eucharistiją ir bus kartu. Taigi, netrukus pradėsime pokalbį, o pokalbio pradžiai puikus, gražus ir išties vasariškas kūrinys.
Thank you.
Taigi, nuskambėjus puikiems smuiko ir pianino garsams, leidžiamės į pokalbį apie tai, kas veža jaunimą. O studijoje esame tikrai, manau, jauni žmonės ir išorė, ir tikiuosi, ir vidumi, ilgai tokie išliksantys. Esame studijoje keturiese ir tam, kad pokalbis būtų jaukesnis, mielesnis su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, visų pirma prisistatysime, kiekvienas trumpai pasakydami, kas esame, iš kur esame, ką gyvenime veikiame.
Esu Laura Bendoravičiūtė iš Keturvalkių švenčiausios mergelės gimimo parapijos. Studijuoju Lietuvos edukologijos universitete lietuvių filologiją, ką tik baigiau pirmą kursą. Į Nemunaitį atvykau prieš 4 metus, 2 metus buvau stovyklautoje, dabar 2 kartą būsiu vadovė.
Sveiki visi, aš esu Jaunius, 18 metų jaunuolis iš Vilniaus. Na, Dievas taip davė, kad likimas mane suvedė su Vilkaviškio vyskupija, tai labai dėl to džiaugiuosi. Šiaip mokiausi Mykolo Biržiškos gimnazijoje, nesenai baigiau, parašiau visus valstybinius brandos egzaminus, taip dabar 100% galėsiu mėgautis vasaros dienomis, tai dėl to labai džiaugiuosi. Šiaip sportuoju, bendrauju su draugais ir džiaugiuosi energingiausiamis, ko gero, ir įsimintiniausiamis savo gyvenimo dienomis.
Labai džiaugiamės, Jauniau, tavo mokslų pabaiga vidurinėje mokykloje, gimnazijoje. Ir dar labiau džiaugiamės, kad pasirodo stovykla, apie kurią kalbėsime, sujungia 2 vyskupijas. Tikrai gražias ir didingas.
Sveiki, mėlyjei. Aš esu Linas Braukyla iš Marijampolės, ten gimiau ir užaugau. Dabar studijuoju Vilniuje politikos mokslus Vilniaus universitete. Esu ilgametis stovyklos, apie kurią čia kalbėsim, tiksliau, kurią minėsim, savanoris. Ir esu studentas ateitininkas.
Tokia puiki kompanija, o aš esu Stasys iš gimtosios Vilkaviškio vyskupijos iš Prienų. Nors šiuo metu jau esu Vilniuje gyvenantis ir bestudijuojantis ir bedirbantis teisininkas. Ir stovykloje taip pat esu vadovu. Tai pirmiausia, norėtųsi jums, klausytojai, pristatyti stovyklą, kokia ji yra, kokia yra jos prigimtis, kokie yra svarbiausi dalykai ir tai, kaip stovykla veža. Judėkim toliau prie stovyklos, prie to vieno iš jaunimo vežimo būdų, ta jaunimo kalba kalbant. Sakykit, kiek jums patiems stovykla reiškia temos atžvilgių, nes žinau, kad stovykla kiekvienais metais vykstanti ir šiais metais jau bevyksanti 12 kartą turi kažkokią tam tikrą temą. Šiais metais mes turėsime šventojo rašto tematiką, anksčiau turėjome kitas temas. Kiek vat temos paliečia jūs kiekvieną asmeniškai, kiek jums tai yra svarbu, ką iš tų temų stovyklos atsinešat?
Vienas kunigas kažkada iškelė mintį, kuri man pasirodė visai įdomi. Kai mes sakom veža, reikėtų klausti, kas veža ir kur veža. Tokiu atveju stovykla, man atrodo, pirmiausiai, ji veža, nes yra puikus laiko praleidimo būdas ir tai yra tiesa. Tačiau tuo neapsiribojame, ir man atrodo, kad niekas neturėtų apsiriboti, jis suveža žmonės į vieną vietą, leidžia jiems džiaugtis buvimu drauge ir juos veža tam tikrą linkmę ugdymo prasme. Čia ir atsiranda temos klausimas, dėl to nes stovykla viskas gerai su ja, jeigu ji yra smagi ir linksma, bet mes sugalvojame temą tam, kad ji turėtų ir aiškiai krypti. Ne visada ją pavyksta iškelti į pirmą planą ir man atrodo, kad ne visada tai ir yra įmanoma. Ir jaunimo renginiuose iškelti temą ir mintį prieš buvimą kartu, džiaugsmą ar tiesiog, nežinau, laiko praleidimą. Bet pastanga yra ir todėl net jeigu ir daugelio galbūt stovyklautojų galvose tema yra labiau antraelis dalykas, tai yra pagrindas, ant kurio bandom statyti. Tai toksai įvadinis gal svarstymas.
Ačiū labai. O žiūrėk, Linai paminėjai ir kiti matyt atlieps į tai, kad stovykla tai yra vienas iš puikių laiko praleidimo būdų. Tam, kad Marijos radijo klausytojai įsivaizduotų, ką veikiame joje. Kas vyksta, kokios detalės, kokie renginiai stovykloje, ar tiesiog galbūt veikia tas įspūdis, kad krikščioniška stovykla tai mišios, katechezė, kartais rožinis ir dvasiniai pokalbiai. Ar tas stereotipas šiuo atžvilgiu, šios konkrečios stovyklos atžvilgiu, pasitvirtina ar ne?
Aš manau, kad žmonės, kurie mano, kad tokiose stovyklose vyksta, tikrai dažnai vyksta šventosios mišios, vyksta malda ir visa ta stovykla paremta religiniu pobūdžiu, tai jie be abejo iš dalies yra teisūs. Visa tai stovykloje tikrai egzistuoja ir tas yra, na, akivaizdžiai parodoma ir to nėra vengiama, bet visa tai yra pateikiama visai kitokiu būdu, nes yra susiformavus tokia stereotipinė, galbūt nuomonė, čia man taip atrodo, kad mišios tai yra nuobodus dalykas, kai tu sėdi ir tiesiog klausai kunigo, taip įsistebeilės į vieną vietą, o kai su tavim kartu yra dar, sakykime, maždaug 150 jaunimo, kurie taip pat atvira širdim kreipiasi į Dievą, tai visa tai, visa ta stereotipinė nuomonė apie gūdžią bažnyčią, apie nuobodžią maldą iškelia į visai kitokį vaidmenį.
Ir turbūt nepaisant to, kad daugelis stovyklų ir ypatingai matyt krikščioniškų stovyklų, jos sutikim didžiąją dalimi yra panašios, ar ne, tiesiog nepaisant to, kad mes turim ir ateitininkus, ir galų galia ir skautus, ir kitų krikščioniškų organizacijų stovyklas, ir tų pačių jaunimo centrų daugybę renginių, daugybę stovyklinių tokių renginių. Laura, sakyk, ši stovykla Vilkaviškio vyskupijos stovykla organizuojama. Kaip manai, kur yra jos išskirtinumas tarp kitų stovyklų, kuo skiriamės, kokie esminiai patys svarbiausi ir patys matyt tokie unikaliausi, jeigu galim sakyti, momentai yra stovykloje. Tarp tų dalykų, ką minėjo ir jaunis, kad tai yra viena vertus jaunimo sambūrio malda, jaunimo sambūrio buvimas kartu, kas sustiprina ir gaivina, ar ne. Ką sakė Linas, kad vienas iš tų dalykų taip pat yra puikus laiko praleidimo būdas. Dar kokie išskirtiniai momentai, kurie išryškina stovyklos pobūdį?
Stovyklos pobūdį, manau, išryškina tai, kad čia krikščioniškumas derinamas su įvairiais kitais dalykais. Pas mus yra vakaro programos, pas mus yra veiklos būreliai, kurie yra paremti tuo tikėjimo kertiniu akmeniu, tačiau tai nėra kažkas tokio, kur tik tai Dievas. Na, mes meldžiamės, mes giedame, o vėliau visą tai, ką gauname iš mišių, iš maldos, mes nešamės į kitas veiklas. Mes linksmindamiesi nepamirštam Dievo, nepamirštam kitų prasmingų dalykų, kurie įprasmina tai, ką mes darome. Mes linksmai, tikrai labai linksmai leidžiame laiką.
Pavyzdžiui, man įdomu, vat, kaip linksmai stovykloje Laura, Jaunius ir Linas leidžia laiką. Papasakokit.
Nežinau, mūsų vakariniai šokiai, tie kolektyviniai šokiai labiausiai įstrinka vakaro programos, kai, sakykime, mes net persirengiame ir visas vakaras tampa didelis spektakliu, kur daug juokiamės. Linai, kas tau?
Rodos, visus tos veiklos yra kontekstas. Ir linksmiausi momentai ir smagiausios akimirkos būna tai, kas gimsta tame kontekste. Vakaro programa savaime, gal ji nėra tokia džiaugsminga, kokia ją padaro tas toks momentinis kūrybiškumas. Ir nežinau, atvira širdis galbūt. Ir laisvalaikio metu, kai spontaniškai kyla noras žaisti žaidimą, pokalbis, kuris kyla pakeliu į valgyklą ar iš jos, tai man atrodo yra tie perlai, kurie iš tikrųjų ir spindi. Labai sunku užrašyti ant popieriaus, kurių programos dalis yra jau ten tokia įdomi, bet tai iškyla.
Vaikai kartais labai aiškiai įvardyja atsiliepimuose apie stovyklą, kuri stovyklos dienos dalis yra įdomiausia, pati patraukliausia. Bet kaip galvojat, kodėl tie dalykai atrodytų labai paprasti, geras pokalbis, geras galų gale pokštas, juokas, gera atmosfera, iš kur jie kyla ir kodėl jie yra tokioje stovykloje? Kas yra tas suvienijantis dalykas ir kas leidžia tokiam gyvumui jaunystė iš tiesų skleistis ir jaunų žmonės užvežti?
Aš manau, kad įdomiausia yra kiekvienoje stovykloje tai, kad kiekvienas atvažiavęs žmogus į ją tiesiog atsiveža savo talentų, savo kažkokią patirtį ir kai tu daliniesi su žmonėmis, be abejo, čia turi būti abipusis ryšys, jeigu tu pats nenorėsi pasisemti, kad ir iš kiekvienos pramogos, iš kiekvieno renginio kažkokios linksmybės, kažkokio malonumo, tai tau niekaip netiks malonumo ir tu niekaip iš to nepasirinksminsi, bet vėlgi tie ir pokalbiai ir panašiai, jeigu tu daliniesi savo patirtim, daliniesi savo pomėgiais, talentais, tai tu iš stovyklos prasiveži labai, labai didelę tokį užpildą, kuris tave užpildo, pripildo kasdieninėme gyvenime.
O dar norisi klausti, gal matyt labiau, iš pradžių gal vėlgi tavęs jauniau, stovyklos vadovai, jų yra apie 20, jie matyt yra įvairūs, ne tik vyskupijos kunigai, ne tik vyskupijos jaunimo centro darbuotojai, bet ir kitokių profesijų žmonės. Koks jų vaidmo, kaip tu manai, tame tokiame stovyklos vežime, kad stovykla iš tiesų vežtų jaunus žmonės, iš tiesų vežtų tuos žmonės, kurie bažnyčioje veikia kaip ministrantai, kaip adoruotojai, kaip gėdotojai.
Kas man kaip stovyklautojui yra įdomiausia ir labai tai priimtina ir labai smagu, kad, sakykime, tarp tų žmonių, kurie kasdienėme gyvenime, sakykime, kunigai, dvasinis luomas ir kai tu, na vis tiek nėra taip labai malonu būtų bendrauti su žmogum, nu, tiesiog nepratę esam, o kai tu esi stovykloje su kiekvienu tiek vadovu, tiek kuris yra ir kunigas, ir pasaulietis, tai yra labai smagu palaikyti betarpišką ryšį ir bendrauti su juo laisvai. Be abejo, iš kitos pusės žiūrint, vadovas yra autoritetas, yra žmogus, kurio stovyklos metu tu privalai klausyti, kurio nurodymų tu privalai klausyti ir tai be abejo yra labai svarbu, kad stovykla išlaikytų tą ritmą, kad neiškryptų iš normų ir iš taisyklių, kurios na, palaikytų tiesiog tvarką visoje stovykloje.
Aha, girdėjom stovyklautojo nuomonę labai pozityvę ir labai gerą, kartais griežtesnį žodį pasakančių vadovų atžvilgių. Paklausykime ir antrosios nuomonės stovyklos vadovų.
Jonis, man atrodo, labiau akcentavo tą, kad yra svarbus vadovo vaidmuo, kaip gebančio prieiti ir bendrauti tiesiogiai su dalyvium vaiku. Nu, jie jau ne vaikai, jie paaugliai. Man atrodo, kad svarbi yra ir tokia jogdario rolė, bet jogdario gerąją prasme. Aš turiu galvoju, kad vadovas turi būti tas, kuris kartais sugebėtų iš savęs pasijuokti, bet šitaip išsprogdinti tą, tarkim, tarp paauglių rate esančią įtampą. Tai yra gan pastovus dalykas, kuris išlieka ir vėliau. Jeigu sustoja į ratelį 20 vaikų ir jie tiksliai nežino, ką daryti, vadovas gali būti tas, kuris ateis, skas paukštą arba pakvies žais bulvę. Iš savęs mokėdamas pasijuokti, nebijodamas apsimesti kvailesniu, bet šitaip žvilgsnis nukrypsta, jie jau nebežiūri į vieni kitus kaip į, nežinau, pasirengusius pulti ar kitai kažkas tokio, bet...
Pripažinklinai, kad tu esi vienas iš to dažniausių bulvės žaidėjų ir drąsiausių, nes kiek aš prisimenu, tai kažkaip nei karto bijojau matyti. Laura, tu kažką norėjai pasakyti.
Aš taip pat bulvės nežaidžiu, tačiau manau, kad... Vienas svarbiausių dalykų, tai pratęsant Lino mintį, kad išlaisvinti tuos vaikus, būtent būti pačiam laisvu ir kartu atsakingu, pasirūpinti tais vaikais ir kartu rūpintis, kad jiems būtų linksma, įdomu, gera. Manau, tai sukuria labai didelę bendrystę. Vadovai turi kurti tą bendrystę tarp vaikų ir patys tarp savęs ir stovyklautojų. Labai kažkaip gero vadovo pavyzdys, kuris išlaisvina, yra mūsų vadovas kunigas Vytautas, kuris sukuria labai gerą bendrystę žaidimais prie valgyklos, kai mes visi norime valgyti, o dar mums niekas neduoda, tai mes žaidžiam žaidimus.
Gal tiesiog Vytukas jau neiškantrauja. Kunigas Vytautas, kuris vienas yra iš stovykloje besidarbuojančių kunigų ir visada nudžiuginantis savo šypseną. Kitas dalykas, aš manau, kad yra labai svarbu ir kas labai matytų unikalu, kad darbui su vaikais, darbui su paaugliais į stovyklą susirenka beveik savaitai laiko šiais metais arba 10 dienų jauni įvairių profesijų žmonės. Kas matyt dar kartą paliudyja tiek bažnyčios tokį visą apimantį pobūdį, kad ne tik kunigai, ne tik vienuolis, ne tik vyskupai rūpinasi pašaukimų klausimų, kas stovykla matyt yra vienas iš tų būdų, iš tų kelių ugdyti pašaukimus, ugdyti krikščioniškus pašaukimus. Ir kitas dalykas, kas mano nuomonė yra labai svarbu, kad stovykloje veikia, dirba ir labai entuziastingai darbuojasi jauni vadovai. Kad jaunas žmogus, tiesą sakant, mes nesam atlikę tikslesnių skaičiavimų, atsiprašom ar jos radio klausytojų dėl to, bet matyt vidurkis būtų apie 26-28 metai tų, kurie dirba su paaugliais ir su Vilkaviškio vyskupijos vaikais. Kitas dalykas, kas matyt taip pat yra svarbu, įdomu Marijos radio klausytojams tikiuosi, stovykloje mes minėjom daugybę veiklų, ar ne? Tai yra sportas, tai yra šokiai, tai yra vakaro programos, tai yra daugybė kitų dalykų. Kokie jums kiekvienam iš, nepaisant to, kad Lina sakė, kad matyti neįmanoma įvardinti tos vienos kažkokios programos dalies, kokie jums programos dalis yra pati aktualiausia, pati svarbiausia dienoje? Tiesiog įdomu modeliai, kad Marijos radijo klausytojai suprastų ir jūsų žvilgsnį tai.
Na, aš vėl pridursiu, sutiksiu su Lino mintim, kad labai sunku išskirti, bet jei taip išskiriant, tai šio klausimo aš šioks toks esu materialistas, man labai patinka veiklos būreliai, kuriuose tu kažką pasigamini, kažką parsiveži, išmoksti, bet turbūt svarbiausia tiek stovyklautojų, tiek kiekvieno tikinčiojo gyvenime. Ir man labiausiai užstrigusi dalis tai yra susitaikinimo pamaldos. Tai labai toks stipriai paliečiantis dalykas, labai stipriai paveikiantis ir priverčiantis susimastyti, kai žmonės gieda giesmes, kai tu būni akistatoje prieš patį Dievą ir kai tu pradedi apmastyti įvairius ir tikėjimo klausimus ir panašiai, tai labai smagu būna ir pačiam tai išgyventi ir pažiūrėti, kai šventoji dvasia paliečia ir kitus žmonės, kai tai pasireiškia per ašaras, per juoką, per džiaugsmą, tai yra labai super dalykas ir tai man labai patinka.
Aš norėčiau pratęsti Jauniaus mintį. Manau, šis dalykas būtent susitaikinimo pamaldos veža dėl to, nes jos sukuria bendrystę. Kol vienas eina iš pažinties, kitai už jį melčiasi, stengiasi paguosti, kai būna sunku po išpažinties, kai tau ištrykšta ašaros. Tai sukuria bendrystę, kuri išlieka ir visų linksmybių būtent momentu ir tai padaro kartu tas linksmybės gilias ir dar labiau suvienijančias ir mums dar labiau gera būti kartu.
Vienas iš variantų, tai buvo valgymo laikai, pusryčiai, pietus, vakarienė. Natūralu, nes tada esi priversas sėdėti šalia ir nieko kito negali padaryti ir tada kažkaip atsiveri pokalbį. Norėtųsi, aišku, kažką gero pasakyti ir apie katechezes. Čia yra gana sunkus dalykas. Man atrodo, kad, kaip ir sakiau, tema yra gana antraeilis dalykas, žvelgiant į visą stovyklą. Ji pasmerkta tokių dalykų būti. Ir katechezė yra turbūt pagrindinis būdas visgi pasakyti tai, ką mes norime pasakyti visą stovyklą temos klausimu. Ir čia yra iššūkis tiek vadovom, bet kartu ir būdas jiem aukti. Ir aš tikiuosi arba noriu tikėtis, kad tai vadovams pasistengus ir dalyviams taip pat įnešus savo dalį, iš to galima praturtėti. Atsiversausiais ir.
Labai džiaugiuosi, kad tiek Linas, tiek ir Jaunis su Laura paminėjo tuos dalykus, apie kuriuos norėtųsi kalbėti antrojoje mūsų laidos dalyje apie susitaikymo pamaldas, apie liturgijos dalykus, kas mūsų stovykloje taip pat yra svarbu ir apie katechezę, kas, kaip tu Linai minėjai, tiek liturgija, tiek ir katechezė, tai yra tie dalykai, kurie praturtina, kurie duoda impulsą eiti į priekį. Tai būtent apie šiuos dalykus po dar vieno puikaus smuiko ir pianino ir šį kartą ir vokalo sąskambio sugrįšime pas jūs, mėly Marijos radijo klausytojai.
Yeah.
Puikaus atpalaiduojančio jaukaus kūrinio grįžtame į Marijos radijo studiją Vilniuje ir laidoje jaunimui pavadintoje iššūkis kalbamės apie tai, kas veža jaunimą, kas jaunimą užveža ir dar konkrečiau kalbame apie vieną iš tokių vežimo būdų, vieną užvežimo krypčių. Tai apie Vilkaviškio vyskupijos ministranto adoruotojų ir giedotojų stovyklą. Jau 12 kartą rengiama Nemunaitėje, Nemunaičio pušyne. Tęsime pokalbį ir jau pirmojoje laidos dalyje užsiminėm apie tuos dalykus, apie kuriuos galbūt pabandysime pakalbėti antrojoje šioje laidos dalyje. Liturgija, liturginiai dalykai ir tai, kas susiję su liturgija. Nepaisant to, kad laidos pradžioje minėjom, jog tikrai stovykla yra susijusi su sportu, su linksmybėmis, su tiesiog geru laiko praleidimu, tačiau neišvengiamai stovyklos tipas, kad tai yra stovykla skirta bažnyčios, jeigu taip galim sakyti, vaikams, liaudiškai tariant, neišvengiamai lemia tai, jog stovykloje gilinamės ir į tuos dalykus, ką minėjau. Eucharistijos šventimas, susitaikymo pamaldos, kiti liturgijos dalykai, malda prieš maistą, daugybė kitų liturginių iš esmės dalykų. Kaip jie atsispindi jūsų akimis stovykloje? Kokia jų vieta stovykloje ir kiekvienam stovyklautojui?
Na, kadangi, kaip ir minėjot, kad stovykla yra religinio pobūdžio, tai be abejo, kiekvienam tikinčiam jaunuoliui, na, čia bendraja prasme, manau, visi mes esam tokie jauni dar žmonės, kurie dalyvaujam. Taigi, tos katechezijos, susitaikinimo pamaldo, šventosios mišios, be abejo, yra tas užtaisas, kurį tu gali panaudoti ne tik stovyklos metu kaupti, bet tu gali ir jį disponuoti kasdieninėme gyvenime. Tai yra labai įdomus dalykas, kad tu džiaugiesi, praturtina tavo vidų, tavo dvasę. Tai yra labai, labai džiugu ir visa tai yra tarpusai susiję, kaip ir minėjome, kad katechezijose įvedama į tam tikros dienos temą. Dažniausiai pasitaiko taip, kad ir homilijoje yra paminima kažkaip susijusi su tuo, tai yra viskas tarpusavyje labai glaudžiai susiję ir tai tikrai veža.
Na, manau, veža tai liturgijoje, kad ji yra gyva pas mus. Jinai yra gyva, mes giedame su gitarom, asista būna tikrai, sakykim, įspūdinga, jai būna pasiruošta ir tikrai kažkaip visi įsijungia į tą liturgiją, tai sukuria bendrystę ir ta bendrystė mus veža viena kryptim. Dar vienas dalykas šventosios mišios augina ir katechezės taip pat, o augti yra gera, smagu ir kai tu jautiesi papilnėjęs, kažkuo paaugęs, irgi labai smagu žinoti.
Mane labai džiugina, kalbant apie liturgiją, mūsų bandymas dalyvauti, rasti savo vietą liturgijoje yra, man atrodo, svarbu. Nes paauglystės metu ir yra tas lūžis, kai tu turi pereiti iš tradicinio meldimos ir tradicinio ėjimo į bažnyčią į sąmoningą to darymą. Ir būtina atrasti savo vietą bažnyčioje. Taip paprastai ir yra. Ir ta asista, kurioje galbūt patarnautojai iš pat pradžių ir nesupranta visų savo veiksmų, tačiau išmoksta juos, tai yra, man atrodo, tas liturginis lobis, kurį tai, kada atskleidžiame parapijose, kur ne, dažniausiai nebūna nei pakankamai patarnautojų, nei pakankamai užsidegimo parodyti liturgijos grožį, bent jau dalį jo. Tai yra vienas dalykas. Giedojimas, į kurį skatiname įsitraukti kitus, taip pat aktuali dalyvavimo forma, irgi yra svarbu. Ir kalbant apie liturgiją, tuo būtent, tuo jį yra svarbi. Ir, o kad pati liturgija yra stovyklos ašis, užtenka pažiūrėti į dienotvarkę. Ji visada yra jos centre, kasdien.
Kasdien centre, tai vadinasi vidurdienį, 12 valandą, ar ne? Linai minėjai tokią mintį gražią, kad paauglystėje, tai yra mūsų stovyklautojų amžiuje, yra labai svarbus tas toks savęs, savo vietos atradimas liturgijoje. O jums patiems, galbūt, nežinau, stovykla ir buvo tas būdas atrasti savo vietą liturgijoje? Ir jeigu taip, tai kaip?
Taip, na, galima taip teikti, kad mano visa ta tikėjimo kelionė prasidėjo būtent nuo to, nes pats tikras tikėjimas prasidėjo vienam kunigui pakvietus mane patarnauti. Visa tai vėlgi labai privedė prie gražių tokių dalykų, kad aš sugebėjau, liaudiškai tariant, dasimušti iki tokios stovyklos. Ir kaip ir stovykloje, kiekvienoje turbūt rimtoje stovykloje yra taisyklės, taip ir bažnyčioje yra taisyklės, kurių tu turi laikytis, turi išmokti. Ir dar vienas šitos stovyklos privalumas, kad ją renkasi adoruotojai, giedotojai, ministrantai ir tave tiesiog tai išmoko. Išmoksti, kaip reikia tinkamai elgtis bažnyčioje, kaip reikia, na, tam tikrus veiksmus, kaip atlikti bažnyčioje. Ir tai yra, manau, labai svarbus tinkamas pagerbimas viešpaties, nes kai žmogus daro tai suprasdamas viso to reikšmę, tai yra paaiškinama ir tai, manau, kad labai svarbu.
Manau, kad ši stovykla duoda sąmoningesnį dalyvavimą liturgijoje. Kai prisimenu save, tai pirmieji mano žingsniai tikėjimo buvo tikrai tokie labai klibantys. Ėjau į bažnyčios chorelį ir manau, kad būtent va šita stovykla mane labiausiai užaugino. Supratau, kas tikėjimą yra svarbiausia. Ir sakykim, kad tas nuoširdumas ir, na nežinau, tikrai jaučiuosi po kiekvienos stovyklos, nesvarbu, ar aš buvau stovyklautoje ar dabar vadovė, bet tiek tada, tiek dabar mane labai augina stovykla ir ypač jos liturgija.
Du dalykus, man atrodo, praregėjau būdamas stovykloje. Tiksliau, vienam pasiryžau, kitą praregėjau. Tai pasiryžau artintis prie altoriaus ir iš esmės savanoriaudamas stovykloje, po to kunigo, kuris daug metų vadovavo stovykloje ir mane pakvietė galiausiai patarnauti mišiom, aš sutikau ir iki dabar joms patarnauju. Ir man, pavyzdžiui, tai buvo naujas atradimas turbūt visomis prasmėmis. Ką aš pamačiau, taip pat būdamas stovykloje, pamačiau, kaip svarbu yra viską padėti į šalį. Kiekvieną smulkmeną ir kiekvieną, net ir toks paprastas ir banaus dalykas, kaip palikti laisvos rankas, kad jos nieko negrapštytų ir nieko neliestų. Kad tavo ausys galėtų klausyti ir akys galėtų matyti tai, kas vyksta prie altoriaus. Tokie paprasti dalykai vyksta stebint ir dalyvaujant tose mišiose stovyklose ypatingai. Nes matai, kaip vaikai šitą visą.
Tiesiog atlieka matyti, ar ne? Labai smagu, kad liturgija yra viena iš tų tokių kertinių, kaip suprantu, iš jūsų minčių dalių mūsų stovykloje. Kitas dalykas įdomu, kaip paprastai labai praktiškai vyksta tie dalykai, kas mūsų didžiąją dalį stovyklautojų, tai yra ministrantus, paliečia, mes minėjom apie asistą, kas, kaip Minas irgi sakė, kad tai turtingesnis šiek tiek liturgijos šventimo būdas nei tiesiog įprastai parapijose. Jauniau tu kaip stovyklautojas ir matyt vienas iš bent jau čia šioje studijoje esančių labiausiai prisiliečiantis prie tų liturgijos dalykų. Koks tavo įspūdis būtent apie asistą, apie tą tokį tikrai iškilmingą, tikrai sakralų ir turtingesnį, galbūt galima sakyti, išorę ir tikimės, kad ir vidumi taip pat Eucharistijos šventimo būdą.
Be abejo, visa asista, visas patarnavimas vienareikšmiškai veda tik į samoningesnį Dievo pažinimą, samoningesnį dalyvavimą šventosiose mišiose ir tai yra be abejo labai svarbu, tai kaip ir dalyvauti ir nesuprasti apie kainą kalbą ir dalyvaujant suprasti, sąmoningai tam pasiruošti ir sąmoningai patarnauti. Tai yra labai svarbus akcentas, tas ypač patarnautojai, tai reiškia patarnauti, nusižeminti ir vesti, padėti kunigui vesti visus parapiečius, visus žmonės į, na, šiuo atveju kalbam apie stovyklą, tai stovyklautojus į gilesnį Dievo pažinimą, į gilesnę. Tiesiog tu atlieki, aš taip manau, kad patarnautojai atlieka labai svarbią pareigą šiuo klausimu. Taip pat ir giedotojai, be abejo, ir adorantai, tai irgi yra labai svarbus pavyzdys kitiems žmonėms, be abejo, ir kasdieninėje aplinkoje skleisti tikėjimą, tai vėlgi šiais laikais, manau, ypatingai svarbu.
Matyt, galėtume netgi gal pasakyti, kad stovykloje tas rytis susijusi su liturgija gali būti vadinama tokiu liturginiu švietimu, ar ne, ko kartais mums trūksta bažnyčioje ir kas ypatingai jauname žmoguje yra labai svarbu, kai jaunas žmogus visada klausia, kodėl, kodėl toks simbolis, kodėl toks drabužis, kodėl viskas taip, ar ne, tai labai smagu, kad stovyklos tas toks liturginis matmuo padeda į tuos klausimus atsakyti ir bent jau man asmeniškai būtent liturgija yra tas esminė stovyklos dalis, kur kuri gaivina ir kuri pačioje stovykloje, pačiame stovyklos ritme labai stiprina. Nepaisant to, kad stovykloje smagu, gera ir stovykla brandina, bet stovyklos baigėsi. Ir stovyklos baigėsi, kai stovyklautojai apsikabina, išvyksta namo. Kas vyksta toliau? Ar ši stovykloje pradėta kelionė ir baigėsi tomis 7 dienomis? Ar kažkaip jį toliau palydė į kasdienybę, į savo parapijas, į savo asmeninį gyvenimą? Klausiu jūsų tiek vadovų, tiek ir stovyklautojų.
Na, aš manau vis tiek, visi kažką įsivežame iš stovyklos. Apie save galėčiau pasakyti, kad galbūt tą sąmoningumą, sąmoningesnį dalyvavimą liturgijoje, sąmoningesnį tikėjimą paaugusį. Taip pat stovyklos metu vyksta susitaikinimo pamaldos, taigi atliekame išpažintį ir grįžti, sakykime, švarus. Tai, manau, labai didelis dalykas. O kaip vadoviai, sakykime, vis tiek mes turime bendrauti su kitais žmonėm, mes turime būti su kitais žmonėm ir taip pat stovykla šio dalyko mokina. Galėčiau pasakyti taip.
Jauniau?
Pirmas žodis, kuris šauna apie tai, ką aš išsivežu į stovyklos ir ką aš galiu duoti kitiems, tai yra dalintis. Išmoksti dalintis be abejo, visų pirma, tai yra tikėjimas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad labai sunku kasdieninėme gyvenime išlaikyti tikėjimą, tvirtą tikėjimą ir pasitikėjimą. Čia kalbant apie asmeninį tikėjimą, ką jau kalbėti apie tikėjimo dalinimąsi su kitais žmonėmis. Bet yra svarbu ne tik dalymasis tikėjimu, tas tikėjimas gali pasireikšti labai įdomiais aspektais, tai ir geras darbas, geras žodis, gera pastanga į kažkokį gerą darbą, kuris veda tik vieną kryptim, tai yra gerumas.
Linai, tavo mintys?
Blogiausio atveju, kuris šiaip jau visai nėra blogas, mes galime sukurti asociaciją, tai yra prisiminimą, kas iš tikrųjų veža. Blogiausio atveju, ta prasme, minimaliu atveju. Išvažiavę stovyklautojai įsiveža tam tikrą gėrio patirtį. Ir jie susiję su tikinčiais žmonėmis, jie susiję su, nežinau, blaivę aplinką ar kitais dalykais, kuriuos mes matome stovykloje. Geresniojo atveju arba geriausio atveju mes ne tik pasakome, kas juos veža, ta būtinė prasme, bet sugebame juos kaip stumtelti nuo kalno ir jeigu viskas gerai, jie įsivažiuos ir savo tikėjimo kelionį. Tai stovykla veža įvairiom prasmėm, daugiau toliau ar ne taip toli, bet jie visi padeda.
Matyt, tiesiog duoda tą tokį postumį, ar
taip,
ne,
impuls.
Į kasdienybę. Stovyklos baigėsi ir mūsų laidos laikas, ir pabaigoje norėtųsi pristatyti jums bent keletų sakinių, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiais metais jau, kaip minėjau, ne kartą, 12 kartą rengiama stovykla, Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, adoruotojų ir giedotojų stovykla Žodis 2014. Laura ir Linai, po vieną sakinį, kodėl žodis ir ko būsimi stovyklautojai gali tikėti iš stovyklos.
Na, galima išduoti, kad stovykla turėtų būti gerokai atsinaujinusi, bent mūsų pasiruošime ir mūsų vizijoje jinai yra gerokai kitokia, todėl turėtų labai būti įdomu stovyklautojams ir patiems vadovams. Manau, tas užveš.
Tikimės mes taip pat, Linai.
Galima prisiminti tą labai garsią frazę, pradžioje buvo žodis. Mes kalbėsim apie šventą raštą ir kalbėsim apie tai, kad šventas raštas ir yra pradžia, nu pagrindas, dalykas, nuo kurio mes atsispirim. Mes skirsime stovyklą gilinimui šventą raštą, nes tai yra mūsų tikėjimo pagrindas.
Tikimės, kad tas žodis, kuris buvo pradžioje, gaivins stovyklautojus, gaivins vadovus. Aš viliuosi, kad jau ir dabar gaivina, bet po stovyklos ir ypatingai stovyklos metu tas žodis dar labiau sustiprins ir sujungs visus tuos 100 stovyklautojų ir šiais metais kelias dešimtis vadovų, 12 tiksliau vadovų. Mėly Marijos radio klausytojai, štai tokie dalykai vyksta Vilkaviškio vyskupijoje, tokie dalykai vyksta jau metai iš metų ir tikimės, kad tokie dalykai, tokie pozityvūs, tokie stiprinantys ir kaip viliuosi iš šių jaunų žmonių liudijimų supratom, kad stiprinantys ir gaivinantys ir ypatingai auginantys dalykai nesibaigs. Už tai turim aišku visų pirma dėkoti tam, kuris sukviečia į stovyklą, tam, kuris sujungia, tam, kuris ir buvo tas žodis ir be abejo visiems tiems, kurie prisideda prie stovyklos vežimo organizacinių darbų, tai visų pirma mūsų ganytojui Rimantui Norvilai, mūsų Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centrui, taip pat tikrai nuostabiai vadovų komandai. Kviečiame likti maldoje, kviečiame likti kartu su Marijos radiju ir atsisveikiname. Viliamės, kad tikrai ne paskutiniam kartui ir tikrai ne paskutiniam pokalbiui apie mūsų stovyklą. Gražios likusios savaitės jums, mėly Marijos radio klausytojai.
Girdėjote laidą jaunimui iššūkis.
Benedicimus te, adora. Agnus Dei qui tollis peccata mundi.